Saluton, mi estas Ole Terkelsen, kai mi verkis libron en la dana lingvo kun la titolo Martinus, Darwin, kai intelligenta designo. Kai pro tio mi volonte prelegos pri la temo intelligenta designo. Estas la tria prelego en la Esperanta semajno en Martinus Centro Klint, la quinan de Augusto 2000. Bonvenon al intelligenta designo. La tria el miae quin prelegoe temas pri Martinus, Darwin kai intelligenta designo. En Anglio nascitis fama scientisto en 1809. Do en la sequa iaro estas 200-jara jubileo de la nascitio de Charles Darwin. Kai la prelego temas pri la estigio de la complexae organismoi en la naturo. Kai estas diversae opinioi pri la estigio au creado de tiui tre complicae organismoi. Kai jam en Malnova Testamento estas racconto pri la creado de la mondo, de la plantoi, de la bestoi, de la homoi. Kai lau tiu racconto, Dio creis la mondon dum ses tagoi, kai en la sepa tago Dio diris, vidu, cio estas tre bona. Kai Martinus pensas, che Dio pravas. Do ili credas che Dio iam creis tiuin specioin, ca ili ne shangias dum la evoluo. Tiu signifas che girafoi tiam estis girafoi, elefantoi tiam estis elefantoi, ca zebroi tiam estis zebroi, ca ili tute ne shangias. Kai in Svedio ja oni ankaŭ festenas la grandan jubileum estis 300-jara jubileo de Carl von Linné estis en lasta jaro aŭ ĉu estis ĉi tiu jaro ne gravas sed tamen li estis granda geniulo kaj li faris grandan sistematikon pri la plantoj kaj la bestoj estis tiuj diversaj sistemoj por fare sistematikon, kai li ja estis granda geniulo, se tamen li ankaŭ pensis, ke la diversaj specioj ili ne ŝanĝas, ili konstante same estas. Homoj estas homoj, simioj estas simioj, elefantoj estas elefantoj. Sed en la antaŭ 30 jaroj oni komencis fosi en la teron, por trovi metaloin, kai trovi carbon, kotopo, kai oni construis grandain urboin, kai estis grandai industrioi, kai do ancau nova scienso geologio nascicis, kai do oni trovis diversain tavoloin en la tero. En la religio oni credas, ke Dio credis la mondon antau proximum 6 miliardoi. Tio estas antaŭ nelonge. Sed laŭ tiu geologio, ili povas vidi, ke tiu tavolo kreiĝis antaŭ miliono da jaro, kaj tiu tavolo antaŭ miliardoj da jaro estis tuta alia temposkalo. Kaj estis tre interese, ke en la plej junaj, la plej supraj tavoloj oni trovis mambestojn, kai fossiloin de mambestoi kai fossiloi de birdoi. Sed se uni fosis pli profunde, uni trovis pli maljunain tavoloin, kai tie, tiam estis pli primitivai organismoi. Kai do la unuan foran un havis la ideon pri continua evoluo au dauriga evoluado. Kai estis franca biologo Lamarck, jam en la jaro 1809, li presentis la unuan zoologion, kiui inclusivis tion evoluon. kai dum tiu jacento uni multe discutis inter disputis inter scientistoi kai teologoi. Kai en kai quindec jaroi poste in 1859 Darwin publicigis sian famen libron The Origin of Species, la origino de la specioi. Kai do estis grandega debato kai discuto pri la enhavo de tiu libro. Teologoi kai biologoi multe discutis kai disputis. Kai estas interesse ke nun jam forpasis cent quindec jaroin, kai oni daura havas la saman discuton. Ciu la organismoi en la naturo creadis dank al dauriga evoluo, au ciu dio fin creis tiuin estuloin. Estas interesse, kial oni ne povas fini tiun discuton. Kai en usono estas multe da religiemae homoi, kai estas prescau religia plimulto in usono, kai ili desiras influi alla politica vivo, al lernado in la neo corto po, kai ili desiras che in la biologia e lezionoi, che oni instruas pri la dia creado della homo. Kai do in quelcae lerneoi uni instruis pri Darwin, sed ancau pri la Biblia racconto pri creado de la planto kai bestoi. Sed tiu ja faditis granda debatu, kai tiu problemo iris tra la granda jursistemo, en kai la plei alta corto, la plei alta iugeo diris, che estas mal permesita instrui religion en la biologia e lezionoi. Cia tie oni nur devas instrui scienzon, caine religion. Do tiui religia plimulto decidis starigi novan scienzon. Ca ili diras nun estas scienzo pri creado, ca ili nomis din intelligenta designo. Kai di facto estas granda movado en usono. Kai la plei conservativae politikistoi au la plei malnovae religiae sektoi apogas tiun movado de intelligenta designo. Kai la celo de la intelligenta designo estas montri che Darwin mal pravas. Ili volas, ili agnoscas, existas natur censo, ni acceptas la reguloin de la nova censo, kai per la rimedoi, metodoi de la moderna censo, ni volas montri che Darwin mal pravas. Sed estas iom strangas censo, ili ne movas, volas men iom trovi, ili volas ion negativan pruvi, ili volas montri che Darwin malpravas. Kai tiu, do ili ancau havas multe da mono en tiu religia e movado en usono, kai do ili pagis au dungis diversain biologiistoin por trovi quelcain pruvoin, che montru che Darwin malpravas. Kai oni multe studis la fossiloin en la tero. Kai do ofte oni trovas fossiloin en la tero, kai la fossiloi aspektas kiel la nunai specioi. Eble estas iu besto en la maro hodiaŭ, kai do oni trovas fossilon de tiu besto, sed tiu fossilo estas cent milionoi da jaroi, kai do oni diras, vidu, di ne shantis, di same estas, ne ili diras, tios estas pruvo, ke ne existas tiu dauriga evoluo. Kai anka oni multe estas ja en la evoluo la granda ceno, kai tiu ceno estas diversae eroi. Kai do oni parolas pri la mancanta cenero. In la angla lingua estas the missing link, la manca cenero. Kai do oni lau de la religia flanco, oni ve tutto ne volas audi paroli pri tio, che la homo iam esti simioi. Che tio ili pensas estas terura ideo, che ni homo iam en la evoluo esti simioi, kai ili forte contraustaras tion teorion, kai do ili diras, vidu, ni povas trovi tio in fossiloin, tio esas fossilo de simio, tio esas fossilo de homo, kai de simio, homo, ili diras, mancas tio ero, cien ero, kiu povas pruvi, che te estas vero. Fakte Martinus ankaŭ iom skribas pri tiu mankanta genero en la enkonduka libro Logiko. Kaj tie Martinus diras: la fakto ke la scienco ankoraŭ ne trovis tiun generon ne estas pruvo ke ĝi ne ekzistis iam. Do Martinus pensas ke oni ne povas malpravigi la evoluteorion pro manko da fosiloj. Sed estas interese, du jaroj post la publikigo de Darwins libro, oni trovis tiun Archaeopteryx, tiu estas besto, kiu en la evoluo estas inter reptiloj kaj birdoj. Di faktis estis reptilo kun flugiloj. Kai mem kompreneble la eltrovo de tiu fosilo ekflamis la tutan debaton. Sed se estas dauriga continua evoluo de reptilo al birdo, devas esti amaso de diversae specioi inter la reptiloi kai birdoi. Kai strange, gis la hodiaua tago, oni prescau nur trovis uno specion, kai teo estes tiu reptile birdo, Archaeopteryx. Estas iom strange, sed tamen ja ne povas mal pravigi la Darwins teorio. Do, uno vid punto estas evoluo okazas dauriga continua, kaj la alia estas, ke la diversaj plantoj kaj bestoj estas finkreite per dio en ne ŝanĝebla formo. Kaj la plej grava afero en inteligenta designo estas, ke dio havas tiun intelligenton, kiu kreis la bestoj. Sed nun mi ankaŭ devas esti iom pli precize. Oni daŭre parolas pri la rakonto de kreado, kaj se oni laŭdire kredas je la krea rakonto en la Biblio, oni apartenas al tiu kreismo, ke estas tiu, kiu kreis. Sed tiu movado intelligenta designo diras nia movado tiu ne estas movado ne estas religio, intelligenta designo estas censo, kaj do ili kolorigas kiam oni diras ke estas religia credo. Ili volas ke intelligenta designo estas censo, kaj do ili komencis instrui tion en la lernejo en Usono. Sed denove tiu fakto trairis la tutan jursistemon. Kai la plej alta nacia juĝejo diris tamen ankaŭ intelligenta designa teorio ne estas scienco kaj estas malpermesita. Do estas malpermesita instrui kaj en kreismo kaj en intelligenta designo, ĉar la jursistemo kaj la juĝejoj diras tio ne estas scienco, sed ili ja mem asertas ke temas pri scienco. Kaj do estas ja tria teorio, kaj tio estas la klarigo de Martinus. Kaj en la teorio de Martinus, konscio estas la plej grava fenomeno en la kreado de la kompleksaj organismoj. Kaj specife la konscio de la individuo mem ankaŭ ludas grandan rolon. Sed en la naturscienca teorio, en la darwinismo, konscio ludas nenion rolon. Fakte, la darwinismo estas sufiĉe simpla teorio. Se oni volas tin tre simple clarigi, la evoluo kuŝas sur du principoj, kaj tio estas mutacioj kaj la natura selekto. Kaj hodiaŭ oni parolas pri mutacioj en la kromosomoj. Estas tiu do no a molekuloj kaj estas tiu duobla helikso kaj kelkfoje oni faras kopion de tiuj molekuloj kaj do kelkfoje hazarde estiĝas erarojn dum la kopiado kaj memkompreneble do da estas mal plibonigo de la kromosomo, ĉu ne, sed kelkfoje hazarde montriĝas ke estas plibonigo. Kaj do Darwin mem li nur parolis pri natura vario, sed hodiaŭ oni parolas pri mutacioj. Kaj la granda plimulto de la mutacioj estas negativaj, estas ne bona, sed estas eta parto de la hazardaj mutacioj, ĝi donas pli bonan rezulton. Kaj do tiu natura selekto basiĝas sur la batalo por la ekzisto. En la naturo estas granda batalo kaj plej ofte la plej forta aŭ la plej taŭga besto transvivas. Kaj do estas tiu granda batalo. Do se estas iu mutacio kiu donas avantaĝon en la batalo por la vivo, do oni povas transdoni tiun mutacion al la sekvaj generacioj. Kaj do fakte la darwinismo basiĝas sur mutacioj kaj tiu natura selekto de la plej bonaj mutacioj. Kaj Darwin vere substrekis, ke la evoluo estas kontinua, estas nur malgrandaj etaj ŝanĝoj. Sed kiam estiĝos ŝanĝo, kiu donas tiun avantaĝon en la batalo por la vivo, ĝi estas transmitita al la sekvaj generacioj. Kaj ili kredas, ke ilia teorio estas 100% materiisma teorio. En tiu teorio ne la konscio ne ludas iun rolon. Kaj kelkaj diras, devas esti senso per la kun la vivo. La vivo devas havi senson. Kaj la sciencisto diras, tio estas religio. Jes, sed ili pensas, tamen devas esti iu plano aŭ iu desegno malantaŭ. Ne, tio estas tute religia kredi je tiaj aferoj. Kaj se oni diras jes, sed la evoluo antaŭen iras ĝis perfekteco, ke tiu evoluo oni tiam plibonigas ĝis oni finfine estas preta perfekta, tiu ankaŭ estas tuta religia. Ili tute ne volas, ke estas plano, ideo, deziro, sopiro, konscio malantaŭ la evoluo. Nur la evoluo basiĝas nur sur du faktoj kaj estas kiel mi diris mutacioj kaj la natura selekto. Tio estas ĉio. Kaj Martinus havas tre logikan klarigon, kiu basiĝas sur eterna mondbildo. La kerno en Martinus mondbildo estas, ke la vivo estas eterna. La tuta universo estas eterna estulo, kaj ĉiu unu opa estulo estas eterna estulo. Kaj do la situacio estas tuta alia. En la kosmologio de Martinus estas tre grava afero distingi inter eternaj aferoj kaj kreitaj aferoj. Ĉiuj kreitaj aferoj havas komencon kaj estas kialo pro la ekzisto. Sed ĉiuj eternaj aferoj havas nenion komencon kaj estas neniu kialo pro la ekzisto. Eternaj aferoj estas nur io, kio ekzistas. Oni ne povas doni pli bonan klarigon. Ofte, etch en la stenso oni diras, ke la sumo de la energio estas konstanta. Tio signifas, ke oni ne povas fari energion el nenio, kaj oni ne povas neniigi energion. Kial do energio ekzistas? Gi tut simple ekzistas, kaj se gi estas konstanta, gi ankaŭ estas eterna. Do tio estas la plej proksima ke la naturscienco venas al tiu pensado en eternaj kadroj, sed ili ne laboras pri tio, ĉar ili nur diras ke la sumo de energioj en fermita sistemo estas konstante. Kaj do oni povas demandi, kial la energio ekzistas, tio estas nur io kio ekzistas. Kial la vivo ekzistas? Laŭ Martinus, vivo nur estas io kio ekzistas. La sumo de vivo estas konstante, la vivo eterne ekzistis, kaj ankaŭ kiam komencis la ekzisto de la universo. Sed ankaŭ tie Martinus diras, la universo estas eterna, la universo ĉiam ekzistis. Kaj se oni volas en religia nocio oni povas diri, ke la sen fina, sen lima, vivanta universo estas la same kiel Dio. Oni ankaŭ povus demandi, kiam Dio naskiĝis. Se Dio neniam naskiĝis, aŭ la universo neniam naskiĝis. Sed en naturscienco oni ne laboras pri eternaj aferoj, oni nur laboras pri kreitaj aferoj. Kaj pro tio ili tiam diras, kiam komencis la universo, kiam komencis la vivo. Kaj do ili klopodas trovi la kialon. Kaj se oni do demandas al la scienco, kial vivo ekzistas? Ili ne havas bonan klarigon, la plej bona klarigo estas, ĝi hazarde estiĝis. Fakte, laŭ mia opinio estas, ke ili la same kiel li ni havas nenion klarigon. Kaj kial la universo kreidis per tiu granda eksplodo en angla lingvo Big Bang? Dum la tuta eterna pasinteco, nenion estis, nenio okazis, eble estis io energio en iu punkto. Sed kial do ĝi eksplodis? Oni ne povas doni logikan klarigon pri la estiĝo de la universo aŭ la estiĝo de la vivo. Sed ili ankoraŭ ne povas detale klarigi, kiel mortaj molekuloj povas fariĝi vivantaj molekuloj. Kiel morta materia mondo povas fariĝi povas estigi konscion, ili tion ne povas klarigi. Sed se la vivaj estuloj estas eternaj, kaj laŭ Martinus klarigo, viva estulo havas du flankojn, ĝi havas eternan flankon kaj kreitan flankon. Nia fizika korpo estas la kreita flanko, kaj ĝi estas portempa, ĝi havas komencon kaj finon, ĝi estas portempa afero, kreita afero. Sed ni ankaŭ havas iu memo aŭ iu mio, via diras mi manĝas, mi pensas, mi skribas, kaj tio estas la eterna centro de la viva estulo. Kaj ni ankaŭ havas superkonscion, estas parto de la konscio, kiu neniam ŝanĝas. Laŭ difino de Martinus, konscio estas la kapablo sperti kaj la kapablo krei. Oni povas travivi, sperti la vivon, kaj oni povas krei, oni povas agi, oni povas manifesti sin. Do oni povas diri, ke estas io mio ekstra la mondo de la energioj. Kaj tio mio, kio estas ekstra la energioj, havas la kapablon uzi la energiojn. Kaj tio kapablo, laŭ Martinus, estas la krea kapablo. Kaj do Martinus diras, oni povas en la analizo dividi vivan instulon en tri partoj, kaj tiu estas la kreanto, la krea kapablo kaj la kreita rezulto. Kaj do tiu superkonscio, ankaŭ nomas la tri partoin, ixu uno, ixu du, x tri. Kai tiu ixu du estas eterna patro de la viva istulo, kai tiu estas tiu superconscio. Kai tiu havas grandan signifon por la clarigo de la evoluo. Tia Martinus diras, kiam oni spertas la vivon, oni collectas informon. Se tiu informo oni povas stoki en la eterna strukturo. Tja, lau materiisma vidpunkto, oni ja perdas la spertoin, kiam oni mortas. Sed estus ja bone, se eblas gardi la spertoin post la morto. Sed tju eblas, lau Martinus, jes, eblas. Tja, la sumo de tiui spertoi faridias talentkernoi, kai tiui talentkernoi oni povas stoki en la eterna parto de la viva istulo. Mi ankaŭ volas iom paroli pri informo. Se oni volas konstrui domon, oni devis havi scion aŭ informon pri la fakto, kia maniero oni povas krei domon. Kai kie trovidias la informo po creado de corpo. Do ili diras estas dudek tri paroi de kromosomoi en la homo. Kai en tiui kvardek ses kromosomoi estas la informo pri creado de la corpo. Kai la senso montras ke estas amaso da informo en tiu dorno amolekuloj en la kromosomoj. Kai do oni ja povas demandi de kie venas tiu informo. Kai la respondo scienca estas gi hazarde estigis. La informo venas el neniu gi hazarde estigis. Sed via bone scias, se vi volas meti multe da informo en via computilo, oni nur povas tion fari per conscia laboro. Oni nur povas collecti informon per de conscio, oni nur povas stoki din dank al tiu conscio. Do ja estas tute absurda teorio, che tiu amaso da informo. De comenze de la vivo estas amaso de informo quio estigis per hazardo. Nu bone, dum la tuta vivo mi ion spertas. Mi trainadas, mi practicas, kai mi farigas pli kai pli spertita. Dum la tuta vivo mi collectas amason da informo. Sed laut materiisma vidpunktu, di estas perdita, kiam mi mortos. Du, di malaperas en la blua aero. Tu ne estas stranga teorio. De comenze de la vivo estas granda informo, di devenas el neniu, el blua aero, kai dum tuta vivo, mi tuta vane, estas perdita, mi collectas informon, kai fine, di malaperas en la blua aero. Fakte, tio estas du absurdae teorioi. Sed dank al eterna mondbildo, de farides tut logike. Tja, kiam oni dum uno vivo, collectas multe da informo, oni stokas la informon en la superconscio. Kai do oni povas daurigi en la sekva vivo. Kai ciui informoi estas stokita en talentkernoi. Estas talentkernoi por la construado de la coro, la funcciado de la coro, estas talentkernoi por ciui funccioi, kai ancao estas talentkernoi por spiritai funccioi, kai do oni povas transpreni la spertoin de uno vivo al la sequa vivo. Kai do Martinus diras, la informo en la talentkernoi estas la unua ranga informo. Sed oni povas materiigi tiun spiritan informon. Oni povas havi dua rangan informon en la kromosomoi. Do unue ni havas la informon en la konscio, kai poste ni faras fizikan kopion de la informo en la konscio. Kai tio do estas tio dono amolekuloj, la kromosomoj kun granda informo. Eble ankaŭ se vi multe laboras ĉe komputilo, kiel mi vistias, se vi skribas grandan dokumenton, kai post multa da laboro, vi printas la dokumenton, kai do vi bepovas havi fysikan kopion de tio elektronika stio. Eble vi daura laboras dum plurai tagoi, kai do den ove, di dias, min, den ove volas printi la dokumenton. Kai do la dokumento ja kreskas kai faridas pli kai pli granda. Cia vi ja pli laboris. Kai same esas en la evoluo. Vivo post vivo vi pli kai pli lernas kai vi pli kai pli stokas. Do la materialisma scienco la kromosomo estas la kaŭzo. Sed la Martinus estas la resulto de la sperto, la talentkernoj kiu estas la plej. Kai do di ja estas tre logika. Kai do oni povas diri, do vera estas senso en la vivo. Neniu travivaĵo, neniu spertato estas vana. Ĉar ĉiuj spertoj oni povas uzi en la evoluo. Ĉu ne tio estas logike? Ĉar ekzemple, se homoj multe studas, multe uzas la intelligenton, oni diras: bone, do mi evoluas la intelligenton per de studado. Sed lau darwinismo, oni kelkfoje diras, ke estiĝas mutacio, kiu donas pli grandan cerbon. Kaj do oni diras: nu bone, se estas mutacio, kiu donas pli grandan cerbon, di ankaŭ donas pli grandan intelligenton. Do oni demandas: kiel lau stiensa vidpunkto estigias intelligento? Gi estigias dank al hazardai shangjoi in la kromosomoi. Do fakta ankau estas tute vane, ke homoi trainaras la intelligenton, tja estas perdita la sola afero, kiu povas plibonigi la cerbon, la intellekton, estas eraroi in la kopiado de tiu kromosomoi. Por mi estas absurda teorio, ke oni kredas, ke la sola plueniro en la evoluo estas fizikaj ŝanĝoj en la kromosomoj. Do oni povas diri, ke la konscio ludas nenion rolon, sed laŭ la kosmologio de Martinus, la konscio ludas la grandan rolon. Martinus ja ankaŭ povas diri, ke la tuta mondo, la tuta universo estas resulto de pensoi. Ciui aferoi estas materiigitai pensoi. Vi povas tion compreni, ciam temas pri la creajoi de la homo. Ciui aferoi inti tiu salono estas creita da homoi, kai do oni povas diri, antaue la homoi havas ideon, fari la domon, kai prilabori la domon, kai tiui ideoi do estas materiigitai. Sed Martinus pluen iras, kai diras, ke tiui creasoi en la naturo ankau estas materiigitai pensoi. Sed estas granda differenzo inter la creasoi de la homoi kai la creasoi de la naturo. Martinus parolas pri tiui talentkernoi, kiui creadas en tri stupoi estas la talento sur la A stadio, B stadio kai C stadio. Kai ankaŭ estas scio, estas A scio, B scio kai C scio. Scio. Kai komence oni estas konscie, ta konscie, cert konscie pri la aferoj. Kai kiam homo ion kreas, ili estas konsciaj pri iliaj kreaĵoj. Do la kreaĵo de la homo estas sur la A stadio. Sed la B stadio estas tiu stadio en la talent kreado, kiu oni praktikas, trejnadas. Kaj se oni daŭre trejnadas, de iom pli aŭtomate iras, kaj fine, de tute aŭtomate iras, kaj do de atingas la C stadion. Kaj do Martinus diras: la diferenco inter la kreaĵo de la homoj kaj la kreaĵo de la naturo estas, che la creazione della homo esta sulla A stadio, sed la creazione della naturo esta sulla C stadio. Mi pensas la play nova granda teoria inter la scientisto esta teoria pri mem organizo, ca ili multe diras tre lertain vortoin pri mem organizo, ca tio estas la solvo, la nova solvo de la creado de la complexae organismoi, che di ocasas per mem organizado. Sed kia maniero mortai forti povas mem organizi la aferoin? Oni parolas pri spontana creado, sed ciui naturfortoi, ciui spontana agas, detruas organizon, detruas ordon. Se exemple vi havas domon, cae neniu prisorgas la domon, post cent jaroi, du cent jaroi, tritian, fine di farigas ruino. Sed se vi accetas materialon por construi domon, cae do id blovas tetremo, cae di estas objecto por ciui influoi della naturo, ciu domo hasarda povas construi sin mem? Tutte ne. Uno vulcano povas detrui cent domoin, sed ciu cent vulcanoi povas construi nur uno domon? Tutte ne eblas. Ciui spontanei processoi in la naturo detruas ordon, detruas strukturon, cae ancau tia maniera detruas la stokitan informon, kai do tut ne eblas hasarde krei kompleksajn aferojn kun granda enhavo de informo. En la fysika stento oni parolas pri la leĝo de entropio aŭ la dua leĝo de la termodinamiko. Mi ne volas pritrakti la aferon, sed tamen di fakte eldiras che ordo ne povas estigi lau spontanei reagoi, cae pro tiu estas tutte stulta credi che tiu granda amaso da informo povas estigi per sin mem au hasarde, cia ninion tiel pasas in la vivo della homoi. Oni povas diri che in la intelligenta designer teorio estas iom la conscio, sed nur la conscio de Dio, ne la conscio de la individuoi, sed la alia flanco, darwinismo volas, che estas dauriga, continua evoluo, sed lau cosmavit punto ambau pravas, cia lau Martinus tamen estas intelligenta designo, estas conscio malantau ciui creasio in la naturo, ciel miam diris, ciui creagioi, ciui corpoi de plantoi cae bestoi in la naturo estas creita per tiu zo scio. Cae tiu ja signifas che estas conscio malantau ciui creagioi, cae de la homo, cae de la naturo. Estas diversae clarigoi, sed la motoro in la evoluo lau Martinus estas sopiro. Ciui vivai istuloi havas desiroi, havas sopiroi, oni havas ia spezza malsuifo, malsato, cae estas la plei granda gioio, ciam desiro plenumigas, ciam sopiro plenumigas, se un estas malsuifa estas bona trinke, se un estas malsata estas bona mangi, cae do estas la supiro della individuo quio antaun iras la evoluon. Cae estas du spezoi de travivasoi, estas agrablai spertoi, cae estas malagrablai. Cae comune por ciui vivai istula estas. Ciui vivai istula cloporas eviti la malagrablajoin, cae il supiras pri la esperto della agrablajo. Cune, cae tiu estas tuta natura, che tiu nepro estas la motoro. Tiu teorio pri la natura selecto, ili mem pensas, che estas tuta materia teorio. Sed ili ne povas clarigi, kial la bestoi batalas por la transvivo. Se ili estidis el morta materio, cae estas neniu sensu de la vivo, kial do la bestoi batalas pro la vivo. Ili ne comprenas che facte in ilia teorio ancau estas teorio de Martinus. Cia la causo de la batalo por la existare estas ja la sopiro in la viva istuloi, quio estas esprimo de conscio. Martinus parolas pri eterna istuloi, con eterna viv travivado, cae con eterna sopiro pri vivo. Ciui vivae istuloi eterne supiras pri viv travivasio, cae tiu unua sopiro Martinus nomas la praavidon, cae tiu praavito estas la ligo inter ixu unu cae ixu ixu du, cae mem compreneble tiu praavido estas la motoro en la evoluo. Kial la praavido existas? Gia estas eterna, gi nu existas. Kial la vivo existas? Di estas eterna afero, di nur estas io, kio estas. Kai estas multae flankoi, eble vi scias, ke mi verkis libron kun la titolo Martinus, Darwin kai intelligenta designo. Dum du jaro mi skribis tion libron, pli ol 30 pagioin. Kai dum uno horo mi povas clarigi la inhavon de dudek pagioi. Do estas multe pli por rakonti. Kai pro tio mi iom nun transaltas al alia aspekto. Unia parolas pri la intelligenta designa teorio, kai Martinus ankaŭ parolas pri intelligento. Estas ja uno el la ses basaj energioj, kai la kulmino de la intelligento estas en la kvina kvara regno, kiun Martinus nomas la sagian regnon. En la sagia regno estas culmino de la intelligento, de la intellecto. Kai Martinus dias, tie la spirita istuloi faras la designon por novae organismoi de plantoi, de bestoi, ancau por planetoi, sum systemoi, kai por aferoi in mikrokosmo, kai in makrokosmo. Martinus ancau parolas pri la plei malsuprae tavoloi in la sagia regno. Oni povas labori pri modo, oni povas designi novaen chapeloi, novaen vestoi, quoto po. Sed facte estas spiritae istuloi in la sagia regno, kiu okupidias, au eble estas homoi, du vivoi, kiam ni mortas, ni ancau iniras la spiritain mondoin, kai ancau tiam ni raitas visiti la sagian regno, kai eble ni ancau tie povas labori pri modo. Do oni desegnas vestoin, sed ancau oni desegnas organismoin, tiu estas la plei. Do Martinus vera pensas, yes, estas vero, ke existas intelligenta designo. Kai do estas ja tre interesa, ke ambau flankoi pravas. La plej ĉefa afero por la darwinistoj estas la daŭriga evoluo, kaj Martinus diras, jes, la evoluo estas daŭriga. La aliaj diras, ne, la evoluo ne estas daŭriga, sed estas konscio malantaŭ la kreado de la organismoj. Kaj Martinus diras, jes, estas intelligento malantaŭ la kreado de la organismoj. Estas designo malantaŭ. Do fakte, ili havas du partetoj de la vero ambaŭ flankoj, kaj tio estas la kaŭzo por la ducentjara disputo kaj diskuto. Oni povas daŭrigi la diskuton, ĉar ambaŭ pravas, sed ili ne povas vidi, ke ili ne havas la tutan veron, sed laŭ mia vidpunkto ja Martinus havas tian ampleksan klarigon, ke li inkluzivas la tutan klarigon. Kai tempo forkuras, kai ĉu estas iu demando, ĉu mi ion forgesis? Do fakte mi pensas, ke mi volas fini, kai mi dankas al vi pro via ĉeesto, pro via atento, kai pro via intereso. Grandan dankon.